Jumalan armoa ja rauhaa. Mukava nähdä teitä kaikkia ja on mukava omistaa jo se siunaus tässä hetkessä, kun sitten käymme tuohon ehtoolliseen, että saamme jokainen tulla siunatuksi siitä, että olemme yhteisellä ehtoollisella. Nimittäin ainakin minua se aina siunaa, että saan seurakunnan keskellä olla kokemassa teidän kanssanne tuon yhteisen ehtoollisen. Teistä en tiedä, koetteko samalla tavalla. Mutta minä ainakin saan siitä aina siunauksen. Jos ihan lyhyesti vielä rukoillaan tähän alkuun, ennen kuin aloitan tuon saarnani. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sinä, joka olet Herrain Herra ja kuningasten kuningas, Herra, sinä haluat olla lähellä ihmistä. Sinä haluat olla lähellä omiasi, Herra, niin että me voimme kokea sinun läheisyytesi ja läsnäolosi siunausta elämässä. Herra, anna armosi, että osaisin välittää tuon sanan ja sanoman, Herra, pyhässä hengessä tälle kuulijakunnalle, Herra. Myöskin, Herra, siunaa kuulijoita niin, että, Herra, heidän sydämensä korvat voivat olla avoinna, Herra, sinun sanallesi, sinun läsnäolollesi, Herra, tässä lähetyskappelilla tänä päivänä. Isä, Jeesuksen nimen ja Jeesuksen veren tähden. Aamen. Mä oon otsikoinut tämän saarnan aiheen tänään tällä tavoin, kun Jeesus tuli. Eikä tämä suinkaan tarkoita jotain Jeesus-hehkua tai että Jeesus loimua jollain tavalla, vaan ihan selkeästi sitä, mistä Raamattu evankeliumeissa puhuu, että Jeesus tuli sinne ihmisten elämän keskelle mitä erilaisimmissa tilanteissa, joskus jopa ihan yllättäen. Ja myöskin ei vain pelkästään kansankeskuuteen, vaan myöskin opetuslasten elämää. Uudessa testamentissa ja varsinkin evankeliumeissa Jeesus tulee tavalla tai toisella siellä ihmisten elämään. Jeesus tuli sanayhdistelmän kautta noin parikymmentä kertaa, riippuen vähän Raamatun käännöksestä, mutta voi olla, että se lukumäärä on hiukan eri käännösten mukaan hiukan korkeampikin kuin tuo 20. Mutta tämäkin jo todistaa sitä, että Jeesus haluaa tulla sinne ihmisen arjen keskelle. Mutta kaikkihan lähtee siitä, ennen kuin Jeesus voi tulla yhdenkään ihmisen elämään, että sana tuli lihaksi. Halleluja. Johanneksen evankeliumi, ensimmäinen luku ja 14 jae sanoo sillä tavalla mahtavasti, että sana tuli lihaksi ja hän asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli tuo sana tuli lihaksi, ja me voidaan, jotka uskossa tänään Kristukseen olemme, me voidaan kaikki, jokainen ihminen sanoa se, että omalla kohdalla tuo sana on tullut lihaksi minussa, kun Jeesus on tullut meidän elämäämme. Omalla kohdallakin tuo sana tuli lihaksi eräänä päivänä. Sain löytää Kristuksen, sain omistaa tuon koko sovitustyön. Mutta sen jälkeen onkin kysymys siitä, että saako myöskin uskoon tulon jälkeen Kristus tulla minun elämääni? Saako hän vaikuttaa siellä minun arkipäivän elämäni keskellä ja millä tavoin hän saa vaikuttaa? Ennen kesälomaa ja ennen konferenssiviikkoa 15. päivä kesäkuuta täällä sunnuntaina saarnasin öljynvaihtoviikosta. Ja kysymys ei ollut mistään autoremontin ohjekirjasta annetuista neuvoista, vaan kysymyksessä oli Pyhän Hengen öljyllä täyttö viikko tai täyttö päivä. Sen jälkeen oli vielä iltapäivällä Keski-Espoossa puhumassa ja olin sitten tiistai-aamuna lähdössä tuonne konferenssiin. Ja niin kuin usein ennen lomia, niin kertyy valtavasti määrätyllä tavalla työtehtäviä ja että saadaan kaikki tehtyä ennen lomia. Ja en ollut siinä millään tavalla maanantainakaan hirveän pirteessä kunnossa. Oltiin sovittu Jussin ja Mirjamin kanssa, että menemme Arjan kanssa heille ensimmäistä kertaa kylään. Tuo oli todella siunattu tuo kyläreissu. Oltiin siinä syöty ja juotu kahvit ja istuskelimme siinä olohuoneessa ja päätimme sitten alkaa rukoilemaan. Koimme varmasti kaikki siinä sellaista erityistä Pyhän Hengen läsnäoloa siinä tilanteessa, kun rukoilimme. Sitten Mirjami alkoi rukoilemaan ja yhtäkkiä tiedättekö, kanavat taivaasta aukesi minun kohdalla. Rupesin hillittömästi nauramaan. Sieltä naurun seasta rukoilin kielillä. Näin kului melkein puoli tuntia. Ja tiedättekö, Herra täytti ilolla. Oli mahtava kokea, kuinka Jeesus tuli siihen tilanteeseen. Aivan odottamatta. Mutta hän tiesi minun tarpeeni. Ja ei tarvitse ajatella sitä, että olisi kysymys jostain nauruherätyksestä. Herännyt olin jo paljon aikaisemmin. Mutta esimerkiksi apostolien teoissa 13.52 sanotaan, mutta opetuslapset täytettiin ilolla ja pyhällä hengellä, hallelujaa. Eli se on aivan raamatullista. Ei mulla tullut sen kummempia värinöitä, siihen ei tärinöitä. Ei tukka pamahtanut afrolle. Ei mitään muutakaan sellaista. Mulla oli vaan äärettömän hyvä olla siinä ja koin, että Jumala täytti ilolla. Eilen sanoin Arjalle, että nyt taidan ymmärtää sen, että Jumala täytti mut todellakin ilolla siinä hetkessä. Kesäloma tuli 3 viikkoa. Olin koko tuon kesäloman ajan kipeä. Mutta tiedättekö, elämäni parhain kesäloma, minkä olen viettänyt. Sain olla viikon ulkomailla, sain olla viikon vaimon kanssa, koiran kanssa, niin mahtavalla mökillä. Siellä kuulkaa uimapatjalla vaan järvellä mentiin edes takaisin ja aurinko paistui siniseltä taivaalta. Ei haittanut pätkääkään, vaan iloitsin siitä hetkestä, joka minulla oli käsillä. Eilen vasta tajusin, että ei se ollutkaan vain siihen hetkeen, se ilolla täyttyminen, vaan Jeesus täytti ehkä vähän pidemmällä aikavälillä minua ilolla. Hän näkee meidän tarpeemme. Nehemian kirjassa 8:10 sanotaan, älkää siis olko murheissanne, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyyteen. Enkä mä kokenut siinä mitään sen ihmeellisempää. En minä parantunut mistään. Mulla oli vaan äärettömän hyvä olla siinä hetkessä. Joskus Jeesus on tullut elämäni Pyhän Henkensä kautta sillä tavoin, että olen itkenyt hyvin pitkään. Ja kokenut sen jälkeen, että Jumala on hoitanut mun sisäistä maailmaa. Joskus olen ollut vain hiljaa ja kokenut, kuinka Jumala on ympäröinyt minut Pyhän Henkensä kautta. Ja siinä on ollut todella mahtavan hyvä olo. Hän ilmestyy monella eri tavalla meille. Mutta ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ihan tästä tämmöisenä sivujuonteena. Joskus aikanaan tunsin täällä Espoossa kaverin, jonka sukunimi oli Väkeväinen. Ja jotenkin tuo ei vaan istunut tuo sukunimi tuohon mieheen. Hän oli kaikkea muuta kuin Väkeväinen. Väkeviä hän kyllä nautti, mutta ei oikein istunut tuo nimi. Ja monta kertaa ajattelin, että no, jos se mies nimeä pahenna, niin ei nimikään miestä, vai miten se meni. Mutta ehkä se voisi olla tänä päivänä ehkä saarnamiehen kohdalla Kari Juhani Väkeväinen, niin se voisi olla kova sana. Mutta olen päättänyt pysyä tässä Korhosessa. Mutta se, että ollaanko me joskus Tai ollaanko me useinkin ehkä liian varautuneita Pyhän Hengen työlle? Siihen, että hän tulee kohtaamaan meitä. Mä varmasti uskon, että me uskovina rukoillaan sitä, että Herra, ilmesty minulle. Mutta sitten joudutaan kuitenkin myöntämään tavalla tai toisella se, että mikä ihme on, kun Herra ei ole millään tavalla ilmestynyt meillä. Ei ole ehkä tullut minkäänlaisia rukousvastauksia hänen kohtaamisestaan puhumattakaan. Voi olla, että omallakin kohdalla on ollut sellaista varautuneisuutta määrätyissä tilanteissa, mutta tuossa tilanteessa, kun olimme Jussi ja Mirjamin kotona, en todellakaan esimerkiksi millään tavalla, en mä edes niinku odottanut mitään, kun me aloitettiin rukoilemaan. Toki mä uskoin siihen, mitä me rukoiltiin, mutta en mä niinku tavallaan odottanut, että okei, tulee jotain tällaista. Opetuslapset myöskin kokivat määrätyllä tavalla sellaisia asioita, joita he ei ennakolta pystyneet odottamaan. Siellä kerrotaan Johanneksen evankeliumissa, kun Jeesus oli noussut ylös haudasta. Hän oli jo ilmestynyt siellä Maria Magdalenalle, ja siellä oli pari veljeä käynyt haudalla ja todennut, että hauta on tyhjä. Maria Magdalena siellä vei muille tietoa siitä, että Jeesus on ylös noussut, hän on kohdannut Jeesuksen. Mutta jotenkin tuo sanoma ei tavoittanut kuitenkaan niiden opetuslapsien sydäntä. Raamattu kertoo Johanneksen evankeliumi 20. luku ja 19. jae. Samana päivänä viikon ensimmäisenä opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta. Ja kun me ajatellaan tuolta varautuneisuutta, mikä ehkä meidänkin elämässämme on Jumalan toimintaa kohtaan, Jumalan kohtaamista meidän kanssamme, sitä kohtaan, vaikka me sitä paljon ehkä toivomme ja rukoilemme, samanlaisessa tilanteessa opetuslapset olivat. Heidän sisäinen maailmansa oli ikään kuin lukittu. He olivat siellä lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta. Ei ole missään tapauksessa poissuljettu, ei ole missään tapauksessa ihmeellistä, että uskovakin ihminen kuitenkin pelkää. He olivat vihollistensa takia peloissa. Siellä he ovat, 10 miestä, opetuslasten joukko. Tuomas puuttui, Juudas oli jo mennyt Raamatun mukaan omaan paikkaansa. Ja tiedättekö, tuo Jumalan ja Jeesuksen sotureiden joukko oli siellä pelon vallassa. Lukittujen ovien takana, mielestään hyvässä turvassa. Mitä sanoo Raamattu? Raamattu jatkaa. Silloin Jeesus tuli, halleluja. Silloin Jeesus tuli siihen tilanteeseen. Lukittujen ovien taakse. Pelon keskelle. Ei hän tullut sinne sillä tavoin, että jaha, nyt aletaan parantamaan tuosta Johannesta. Nyt aletaan tuosta parantamaan Pietaria. Vaan mitä Jeesus siellä sanoi? Raamattu sanoi, hän astui heidän keskelleen ja sanoi, rauha teille. Hän tuli opetuslasten elämän keskelle, sinne arkipäivän elämän keskelle, lukittujen ovien taakse, lukittujen sydänten taakse, pelon keskelle, antaakseen kokemuksen itsestään, että hän on elävä Jeesus. Ja mitä Raamattu kertoo? Seuraava jae sanoo, opetuslapset iloitsivat, kun he näkivät Herra. Halleluja. Koska Herra tuli heidän tilanteetensa Herraksi. Siinä varmasti karisivat pelot. siinä varmasti karisivat ne lukot sieltä. Se on totta sittenkin, Jeesus elää, halleluja. Kattelin tuolta netistä sitä, mitä ilosanasta, sanotaanko siellä yleensä ilosanasta mitään, ja siellä sanottiin näin, että iloa voi kokea esimerkiksi onnistuessaan tai tavatessaan itselleen mieluisan henkilön. Minä tapasin Jussi, Mirjamin ja Lauran lisäksi heillä kotona mieluisan henkilön. Se oli Jeesus Kristus pyhän henkensä voiman kautta, ja minä iloitsin. Me voimme lukita ne ovet niin, että me emme koskaan pääse iloitsemaan. Me emme koskaan pääse vapaana olemaan Kristuksessa, emmekä kohtaamaan häntä, kun hän haluaisi tulla meidän tilanteittemme herraksi. Pelko ja lukitut ovet. Mennään jonkun verran eteenpäin tuosta Raamatun kertomuksesta, tullaan jakeeseen 26. Mainitsin, että Tuomas ei ollut tuossa tilanteessa mukana. Tuomas ikään kuin oli kokenut, että häneltä oli kaikki toivo mennyt. Hänellä ei ollut jäljellä yhtään mitään. Hän sanoi siellä muille opetuslapsille, kun he kertoivat, että Jeesus oli tullut sieltä lukittujen ovien takaa heidän keskelle. En minä usko. Minä en usko ennen kuin minä näen. Tiedätkö, Raamattu tuossa 26. jakeessa kertoo näin. 8 päivän kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas sisällä ja Tuomas oli heidän kanssaan. Ovet olivat lukittuina, mutta Jeesus tuli. Halleluja. Mitä jälleen tapahtui? Jeesus seisoo siellä heidän keskellään ja sanoo, rauha teille. On siinä Tuomaalla ollut ihmettelemistä. En tiedä, miten tuo Tuomaan ajatus maailma siinä hetkessä pyöri. Tajusiko hän heti tuon tilanteen? Ymmärsikö hän ollensa täysin väärässä? Mutta tuo on elävä todistus, tuo Raamatun kohta siitä, että vaikka meidän elämässämme silloin tällöin uskovina olisikin jotain asioita kohtaan tässä hengellisessä elämässä epäuskoa, Jeesus voi tulla sinne sinun epäuskosikin keskelle. Halleluja. Ja jos täällä on joku, joka koet omassa elämässäsi ja hengellisessä elämässäsi jonkunlaista pelkoa joistain asioista, niin Jeesus tulee sinne sinun pelkojesikin keskelle lohduttamaan sinua ja sanomaan rauha teille tai rauha sinulle. Jeesus sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni. Ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan uskova. Tuomas sanoi hänelle, minun Herrani ja minun Jumalani. Eikö ole mahtavaa? Tuomaan silmät tuossa tilanteessa aukesi. Siinä hetkessä hän tajusi, että Jeesus on hänen Herransa ja hänen Jumalansa. Jeesus vastasi, koska näit minut, sinä uskot. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Tuomaan epätoivo, tuomaan epäusko sai muuttua täydelliseksi uskoksi ja näkemiseksi tuossa hetkessä. Sä voit kysyä hiljaa itseltäsi, milloin olet viimeksi ollut sellaisessa tilanteessa, että Jeesus tuli sinun elämääsi tavalla tai toisella. Niin kuin kerroin tuossa alussa, niin Jeesus evankeliumeissa tulee ihmisten tilanteiden keskelle monta kertaa myöskin hyvin yllättäen. Saatika sitten, jos hänen omansa ja opetuslapsensa rukoilevat hänen ilmestymistään, niin on mahdotonta, jos ei hän vastaa rukouksiin. Siinä ei aina tarvitse olla sitä, että me koetaan jotain valtavaa, vaan se, että hän tulee arkisuudessaan siitä huolimatta pyhyydessään sinne pienen ihmisen elämän keskelle. Ristin voitossa oli kuluneella viikolla Heimo Embuskan opetuskirjoitus, ja tämä osa, jonka teille luen, oli vähän pidempi. Mä oon sitä pikkasen referoinut, kun siinä oli, en viittynyt sitä kokonaan ottaa. Mutta Heimo tässä kertomuksessa kertoo eräästä miehestä, joka oli näkövammainen. Hän oli ystäväni, joka oli seissyt poikasena vierasmaalaisen julistaja rukousjonossa omaa vuoroaan odottamassa. Hän oli ymmärtänyt julistetun sanan ja laittanut luottamuksensa siihen, että ihme tapahtuisi. Pettymys oli kuitenkin ollut melkoinen, kun silmät eivät avautuneetkaan näkemään. Seisoin tuon näkövammaisen ystäväni vierellä rukouskokouksessa Jumalaa ylistämässä. Herra, kun sokeat saavat näkönsä ja kuurot kuulevat, niin sitten me ylistämme sinua, kuuluu joku innokas rukoilija lupaavan äänekkäästi ja kädet kohotettuina. Vierelläni oli hetken hiljaista. Sitten tuon oman kipuilunsa kautta kulkenut näkövammainen mies kohotti rohkeasti kätensä ja rukoili varsin kuuluvalla äänellä. Herra, vaikka en koskaan voisi nähdä täällä maan päällä, niin sittenkin minä ylistän sinua. Halleluja. Heimo jatkaa. On tärkeää, että uskomme Jumalan ihmeisiin, mutta vielä tärkeämpää on säilyttää usko Jumala. Halleluja. Me tarvitsemme myöskin niitä ihmeitä. Me tarvitsemme niitä sen takia, että ne ei ole vain Raamatun aikaan. Me niistä helposti luemme Raamatusta ja toteamme, kuinka paljon siellä on ihmetekoja, voimatekoja, mitä Jeesus evankeliumeissa teki, mitä tapahtui apostoleiden kautta. Mutta ne ei saa koskaan tulla uskovan elämässä ensimmäiselle sijalle. Vaan ensimmäisellä sijalla täytyy aina olla Jeesus. On tärkeää, että uskomme Jumalan ihmeisiin, mutta vielä tärkeämpää on säilyttää usko Jumalaan. Olin perjantaina tuolla Kellonummella toimittamassa tuon Pekka Jokelaisen ruumiin siunauksen. Ja tuosta 70-80 saattoväkeen kuuluneesta oli varmasti hiukan yli puolet viittomakielisiä. Tiedättekö? Tuo seurakuntamme jäsen oli noin 8-kuukautisena aivokalvon tulehduksen jälkeen jälkiseurauksena menettänyt kuulonsa. Hän elämänsä asioiden keskellä 40 vuotta takaperin löysi Jeesuksen elämäänsä. Ehkä Pekkakin oli ollut jossain rukousjonoissa. Ehkä hän oli omassa henkilökohtaisessa rukouselämässään pyytänyt Jumalaa antamaan hänelle kuulon takaisin. Syystä tai toisesta näin ei koskaan tapahtunut. Mutta tiedättekö, tuo usko Kristukseen Jeesukseen kantoi läpi vuosikymmenten. Hän sai olla kuurojen työssä viittomakielisten keskellä rakentamassa tuota työtä. Hän oli melkein alusta lähtien saanut näyn lähteä palvelemaan tuota yhteisöä helluntaiherätyksen keskellä. Ja voi sitä tunnustusten tulvaa, mitä näiltä viittomakielisiltä tuli. Niin kuin Raamattu sanoi, että vanhurskaan elämä puhuu hänen kuoltuaankin. Pekka ei ollut saanut kohdata missään vaiheessa ihmettä, että hänen kuulonsa olisi palautunut. Hallelujaa. Hän sai säilyttää uskonsa loppuun saakka. Tämä on se, jota Jeesus meiltä ennen kaikkea haluaa. Hän kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä, vuodotti pyhän verensä sen takia, että jokainen hänen uskova eräänä päivänä pääsisi perille. Mutta hän haluaa antaa meidän elämämme keskelle kokemuksen itsestään, jotta meidän uskon elämämme ei ole pelkkää teologiaa eikä pelkkää teoriaa. Muistan miehen, joka nuorena poikasena 60-luvun alkupuolella Konnunsuon keskusvankilassa antoi elämänsä Jeesukselle. Nuori romaani mies astelee siellä kaikkien ihmisten edessä alttarille, polvistuu ja sanoo: Jeesus, tässä on tämä minun elämä. Siihen aikaan oli vankiloissa pakkokirkko, joten vankila oli täynnä, tai tuo kirkko oli täynnä vankeja. Mutta siitä huolimatta tuo mies koki, että hän oli syntinen. Hän tarvitsi Jeesuksen omaan elämäänsä. Hänestä tuli tämän herätysliikkeen keskelle todella voimakas vaikuttaja romaanityössä. Meni vuosikymmenet eteenpäin. Jumala rupesi riisumaan tuota miestä. Hänellä oli infarkteja, hänellä oli diabetes, jalat menivät, ne amputoitiin polvien yläpuolelta. Olin aika hänen viimeisillä metreillä ennen kuin hän joutui sairaalaan, niin häntä tapaamassa Turussa tai Raisiossa. Hänen yhden poikansa kanssa, ja siinä kun vietimme rukoushetkeä, vaikka häneltä oli käytännössä katsoen Jumala riisunut kaiken, en ole koskaan ollut sellaisessa rukoushetkessä, mikä se oli, kun tämä mies alkoi rukoilemaan oman heimonsa puolesta, tämän maansa puolesta. Ei mennyt pitkään, kun tämä veli sai siirtyä ajasta ikuisuuteen. En ole koskaan ollut sellaisessa hautajaisessa, 400-500 ihmistä. Siinäkin kävi toteen, että vanhuskaan elämä puhuu hänen kuoltuaankin. Mutta myöskin hänen kohdallaan oli pointtina se, että se usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, niin se kantaa perille asti, jos me valitsemme hänet uudelleen ja uudelleen. Me joudumme tämän arjen keskellä tekemään valintoja. Ja sen takia uskon, kun tämä aika, me emme ole koskaan joutuneet kristikunnassa elämään tällaisen ajan keskellä, kun tänä päivänä elämme. Niin Jeesus eritoten haluaa olla meidän apumme. Jos meillä ei ole muuta kuin teoreettinen tieto, teologinen tieto siitä, että hän haluaa auttaa meitä, me ollaan aika hukassa. Mutta myöskin, jos meillä on usko siihen, että hän on ihan henkilökohtaisesti minua varten, se antaa voimaa. Se antaa iloa, se antaa jaksavuutta mennä tämän ajan keskellä eteenpäin. Mietipä sitä, miten ihanaa on ajatella, kun jossain tilanteissa olet siellä omassa yksinäisyydessäsi. Olet ehkä rukousalttarilla. Olet ehkä rukoillut monien asioiden puolesta pitkään. Sinulla on sydämellä ollut monia asioita, jotka ovat painaneet tavalla tai toisella. Yhtäkkiä saat kokea, että Jeesus tuli siihen tilanteeseen. Mä voin vakuuttaa teille, että se on niin mahtava tilanne, kun Jeesus haluaa tulla kohtaamaan pientä syntistä ihmistä. Se on pyhä hetki, vaikka se joskus pistää vähän naurattamaan. Mutta Jumala haluaa pyhän henkensä kautta myöskin sen ilon kautta olla meitä kohtaamassa. Tänään kun olemme ehtoollisen äärellä, niin siellä Paavalin ehtoollisen asetus sanoissa sanotaan 26. jae näin. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Sinä tänäänkin tunnustat, kun sinä käyt ehtoolliselle tässä yhdessä meidän kaikkien kanssa koko joukkona. Sinä tunnustat tänään, että Jeesus Kristus on kuollut sinun puolestasi. Mutta saat olla varma Raamatun sanan mukaan, että hän tulee vielä takaisin. Halleluja. Voi olla, niin kuin jokelaisen Pekkakin siirtyi ajasta ikuisuuteen sairaskohtauksen kautta. Voi olla, että täällä on ihmisiä, jotka emme näe Jeesuksen toista tulemista, kun Jeesus tulee meidät hakemaan. Mutta kun uskovasta ihmisestä aika jättää, niin hänen paikkansa on taivaan kodissa, jonne Jeesus sanoi menevänsä valmistamaan meille sijaa. Mutta kun me tänään käymme ehtoolliselle, me julistamme tuota koko Golgatan täytettyä sovintotyötä tuon ehtoollisen kautta. Mutta on hyvä myöskin muistaa, että me julistamme Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Halleluja. Ja voit olla varma, että hän tulee. Ennen kuin käydään tuolle ehtoolliselle ja Ville tulee tähän jatkamaan tuota ehtoollisosuutta, niin pyydän kuitenkin, että noustaan ylös ja yhdytään pieneen rukoukseen. Rakas taivallinen Isä, me kiitämme, että sinä olet antanut meille Jeesuksen. Herra, me kiitämme siitä, että tuo sana, se tuli lihaksi ja asui meidän keskellä. Ja Herra, me voimme tänä päivänä sanoa, että sinä asut meidän keskellämme, koska tuo sana tuli lihaksi. Halleluja. Herra, me emme ehkä aina odotakaan edes niin sinun kohtaamistasi. Meillä on paljon huolia, murheita tämän ajan keskellä. On tuskaa, taakkaa lähimmäisistä. On ehkä tuskaa ja taakkaa tämän maailman tilasta ja tilanteesta. Mutta Herra, sinä, joka et ole, Herra, riippuvainen siitä, milloin ja mihin tilanteisiin sinä tulet, voit, Herra, yllättää kaipaavat sydämet sillä, että Jeesus, sinä tulit. Halleluja. Herra, niin kuin itsekin olen saanut kokea, Herra, että sinä yllättäen tulit tuohon tilanteeseen. Sain täyttyä ilolla, sain täyttyä pyhällä hengellä. Herra, minä rukoilen, sinä näet ne sydämet, jotka kaipaavat sinun kosketustasi, Herra. Ei niinpäin, että ihminen haluaa koskettaa sinua, vaan että Herra, sinä haluat koskettaa tätä joukkoa, joka tänään on tässä sinun edessäsi. Sinä haluat pukea voimavarustuksilla, Herra, tätä joukkoa. Ei vain, Herra, siihen, että meillä olisi hirveän mukavaa ja hauskaa täällä keskenämme, vaan, Herra, tätä maailmaa varten, hallelujaa. Ja sitä varten, että meillä olisi kokemus sinusta, että sinä todellakin olet elävä Jumala. Hallelujaa. Sinä, joka pelkäät tässä hetkessä, tiedätkö, Jeesus haluaa sulle sanoa vielä, rauha sinuun. Sinä, jolla on epäuskoa tänä päivänä, tai ollut, olkoon asia mikä hyvänsä, mihin tuo epäusko kohdistuu. Kiitos Jeesus, että sinä tulit epäilevän Tuomaan kohdalle. Sinä näytit kätesi ja jalkasi, jotka oli hakattu nauloin Golgatan puuhun. Kiitos Herra, että Tuomas tuossa hetkessä sai sanoa, minun Herrani ja minun Jumalani. Halleluja. Sinä, jolla on lukkoja siellä sinun sydämelläsi. Jos olet tässä hetkessä tunnustanut, että olet jopa varautunut Jumalan hengen toiminnalle, Jeesuksen kohtaamiselle, niin kiitos Herra, että sinä et tee väkivaltaa koskaan kenellekään. Sinä haluat tulla noiden lukittujen ovien taakse näiden ihmisten elämässä ja Herra, ilmaista itsesi, että Herra, tuo tulevaisuus ja toivo, joka sinussa on, se olisi todellisuutta ja saisi Herra muuttua myöskin lihaksi tällaisen ihmisen kohdalla. Herra, me kiitämme siitä, että ehtoollinen myöskin julistaa sinut takaisin tuloasi, Herra. Ja me saamme iloita siitäkin tänään yhdessä. Kun me, Herra, julistamme ehtoollisella sinun kuolemaasi, niin Herra, kiitos siitä, että me saamme julistaa myöskin sinun takaisin tuloasi, Herra. Kiitos siitä, että sinä olet maailmankaikkeuden Herra ja me saamme jättää itsemme sinun käsisi tässä hetkessä tulevina päivinä ja rukoilla ja iloita siitä, että Jeesus tuli elämäni asioiden keskelle. Isä Jeesuksen nimessä.